geldi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň barha ýitileşýän suw meselesi baradaky gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Yerli hünärmenler diňe Garagum deriýasynyň, ondan gözüňe salýan kanarlaryň we ýaplaryň däl. Eýsem, şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn günassynyna, ıssy howada bu warmagynyň we howany hapalamagynyň öňüne almaga çagyrýarlar.
Yerleriň sorulmagynyň öňüne almak üçin zeýke akawalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akawalara geçirmeli. Bu isten tiristi gyzgynmak gaty ýalňyz.
Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meselenin ýurtdaky az köpçüligini, diňe daýhançylygyny däl, mallarçylygyny hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanda ekilýän ekinler, oturdylýan bag naharlary, şol sanly ummasy köp suw talep edýän gowoçy baradaky meselelere täzeden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli varada geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevitteki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekilen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünärmen pagtaçılığı halas olmalı kulçuluk kökmenine kâsiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelýän ve köp suw talap etmeýän ekinleri ekmeli, paxta gulçuluğundan halas bolmaly.
Diýip suw hojalyk hünärmeni aýtdy. Azatlygyň ýygyderli habar berýärli ýurtda diňe ekin meýdanlary däl. İlat hem suw, agyz suw meselesi bilen ýüzbeýüz bolýar.
Agyz suw bilen üçinçilik meselesi barada aýdylandy. Ýurdun tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşoguz, Ahal vilayetlerinde ýiti agyz suw ýetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldaw tapmadyk adamlar öz hasaplaryna suw maşinlaryny çağıryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşy sahalarynyň gapdallarynda gurulan suw guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplarda suwy sargy edýärler.
Dip hünärmen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yerli suw deskalarından turvar kaly iýerleýän suw hem köp halatlarda bir gije günlüğiniň dowamyny bary ýogy 1-2 sagat berilýär we ilatyň arasy agyz suw bilen üpçünçüligi uly problema bolmagyna galýar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan hünärmenler oba we şäher ýaşaýjylary bu meselede hem tögörekleýin düýüpli çemeleşmeleriň wagtynyň gelendigini aýdýarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly yerlerdäki lağım we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy deskalary gurmaly. Arasalanyň suwy ekrançylyk yerlerine iýe bermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini pesältmegi baş meselelerin biri edip koymalı ve bu çarelerin zerurluğu arada giyin düşünürüş işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların devamını çözmen geleyen su üpçünçülüğü meselesi sonu ile yurdun geyesiyası geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip alet ediyar.
Eyyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köp su sarıp ediyen devletleri aydılyar. Bu nämäni ısara dediýär. Ýakyn geljekde suwsuzlykdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz, postsovet liderleriniň Türkmenistany, häzirki sowetlerden galan häkimetlere garandy, has talap edýän we tutunýerli häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munyň esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk we ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
Deyip aşkavatlı siyasiyin çaytti. Onun sözlerine göre Gonşu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın yaş ilati, şol sahanını İruguç hakimiyete gelecek yaş emellerleri 30 yıldan veri doğruluğunu yapık saklanayan Türkmenistan ile tatsan hiç iyili tanış değil. Olur, Sovet dövründen kalan dostluk, doğanlık, umumi tarih yali hovayi gurrunlardan has taştı. Şeyle de sökvettaşımız, gonşu yurtlarda yeti su yetmezçiliğinin emele gelmeğinin ve şol ruvakta Türkmenistan'ın her kiyali su seri iştelerini rejel peýdalanmak goýunça iş ýüzünde hiç ýyl çözgüt tapmazlygynyň sebitin beýleki ýurtlarynyň emellärlerini, ýolbaşçylaryň ýaş täze neslini Türkmenistan wagtda berk pragmatik gerek ýerine talap etmek we jogaba çağırmak siýasatyna alyp barjakdygyny ýetdi.
Şu sebäpden Türkmenistanyň gelejekde ýüzbe-ýüz boljak geosiýasy kynçylyklarynyň öňüne şuwundan alyp başlamak derur. Bu meselede ilkinji nowatda Türkmen häkimetleriniň howaý gurrundan we hamala başga planetada ýaşaýan ýaly anyk meseleleri açaçan boýun almazlyk siýasatyndan el çekmeli. Özara ynanyşmak we görnütin göze dürtülip duran problemalary umumy hereket bilen çözmäge ymtylmaly.
Paýtagtly siýasynçy öz pikirini jemledi. Şu aralykda Mardaka habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulýan marlarlaryň aýtmaklaryna görä, ýurtda marlary wagtly wagtyna suwa ýakmak hem uly problemaýa urulýar. Adamlar öz içjek agyz suwlaryny marlary bilen paýlaşyp içmeli bolýarlar. Habarçymyzyň 26-njy noýabrda beren habaryna görä, Maru vilayetinin Bayramali etiraf merkezine 5 gün çemesi vaqt veri ağız suyu berilmeyer.
Ağız suyu ile nöpçün ediyen ulu su nasosu hatardan çıktı. Onu becerip bulmadı. Tade, zapasta duran nasos yok. Şol sebepten su akınok.
Dip adatlığın havarçısı su edarasının işgarını salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre Bayramali adamlar işek sularını vadovoz, su ulovları bilen getirdi biçer. Maglumat üçin aýtsak, türkmen owullaryny we etrap ýerlerini bir zaman mut diýilen agyz suwy hem işe işiklerde galan guýlardy. Beýlek gaplarda saklamak üçin satyn alınıp getirdiler we içerde ýa howullu granttan akýan suw ýurd ýylatynyň aglawy köpçülük üçin diňe arzuw bolup galýar. Bayramarlı Katar'dan çıkan su nasosu, sökvettöşlerimizin tasdiklamağını göre, hocalıklardan 5-10 manattan pul yığınamak zerurluğunu nöredüktür. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Türkmenistan'a gariplik ve onun çağların durmasına yetiriyen tesirleri varadaki sökvet bilen devam ettiriyarız. Türkmen Metduoti 22. noyavrda bütün dünya çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplık ve insanperverlik inklüziv geleceğin behvidine himme taraplayın gollu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödökçülüğünü kurnulayan çerede ve devlet eğitiliğindeki metruvatta edilen zatlardan tapavutluluktu. Alatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağını sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədək hasavatta edilmeğine göre, kərki bolçuluk dünyasını garipliğin hukuklarından mahrum edip geleceklerine vekim salmağın neticesinde ören kent çağı ecir çekiyar. Garipliğe adatça maliyetleri istelerine el yeterliliğin bolmalılığı hükmüne seyrediliyar. Her gün 412 milyon çağı gününe 3 dolardan hem az seriste bilen güzeran aylap ören garip yağdaydı yaşayar deyip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'daki çağaların hakiki yağdayı yurdun mağlumat için yapık olmak sebepli bu hiyil hasavatlarda ken göze eğilmeyen galiyar. Adatlığın havarçıları yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sol sahanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünlü kaydılayan dilekçilik hadisesi varada izgiderli havar veriyarlar. Beylekli meselelerde bolşiali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları varada çıkan havarlara açık reaksiyon bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'a ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağalıların ağır durmuşu günüden günü yurttaki ağır durmuşu ile bağlansıklı olup duruyor. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iqtisadi krizis yurtda çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taýdan kemsedilmegine getirýär.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň aşlyk terarly hor düşen, keselleýän, dilekçilik edýän, iýdegsiz we hossarsyz çağırlaryň köpelenýändigini pikirlenip, geçen ýyllaky we şu ýyllaky ýagdaýlary deňeşdirip bilýän adamlaryň tas hemmeti bilýär. Adatlygyň söhbetdeşleri çağırlaryň ýük taşymak ýaly agyr fiziki işlerde, kerpiç zawodlaryny gurluşukta, mebel çeklerine, hatta pagta yığımına kem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağaların tapan, basaran ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yal meselelerin son korunlara süyüşenli onay derler. Sol ruhakta Türkmençülükte çağaların işlemeğinin, hocalığı kömökleşmeğinin, oğlan olsun, kıyız olsun, kim işe adatı ordat bolanlığını, işin çağani durmuşu tayyarlamağa kömök ediyenliğini aydiyanlar hem var. Sinçilerin kevir bu meselede metruvatta açık pikir alışmaların kurulmalığını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalığına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kemilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin üren ağır mesele övrülendigi barada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede yaşların arasında irki gowrelelik, cinsi yollar arkaly ýokuşan we neriki keseller has köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alyp barmaýar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň işsizlik meselesi geljek ýyldan 10 göterim köpeldilmeligi teklif edilen aýlyklar meselesi. Metduwatda bagtly durum şakynda tekrarlanýan sözlere garamazdan açyk sır bolmagyny galýar diýip ýerli synça etdi.
Türkmenistanda eli ýokky, işsiz ýa aýlygy az adamlaryň çağalarynyň ýagdaýlary öňküsinden hem has beterleşär diýsem ýalňyşmaryn. İşsiz hojalyklaryň çağalary gidaçylygy çykýarlar. Yaş kızlar 15-16 yaştan ten satmağa başlayar. İşsizlik şu derece eltiyar.
Deyip, seyinci ön ömür neyse sökvettaşımızın aydan zatlarını tasdikladı. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bazarlarda, dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12, 13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyunu oturup, svetoforların kızıl çıraları yanına alga aparıp, sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, beylik biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağanı kovup göyveriyar. Emma çağalar muňa seretmeýän, svetoforyň ýaşyl çyrasy ýan-ýança aýlanyp, duran masinalaryň sürüjilerinden pul soraýarlar we gyzyl çyra ýananda gelip ýene bardyura geçip oturýarlar. Ol çağalar öz janlaryna awanyp biljek howp barada pikir etmeýärler. Sürüjilerin awto ulaglaryny gaty turup gidýäni hem bolýar.
Dip sinç aýtdy. Onuň tasdiklemegini görä, uzak günni şeýdip öýlerine we maskalasyna kömek etjek bolýan, dilekçilik edýän çağalary şäherde çykan adamlaryň hemmeti görýär. Söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä, dilekçilik edýän çağalar günörtanlyk, agşamlyk naharlaryny hem daşardy, köçe arasynda oturup ýerler. Goloýda Türkiýe gelen zähmet migranty hem dilekçi çağalaryň köpelenýän ugarada aýdylýanlary tasdiklady. Yöne adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kazıklanıyanlığını, dilekçi çağanın ün neçe olanlığı, inni neçe de ugulen hiç kimin işinin yokluğunu hem sözüne koştu. Adatlığın çeşmeleri dilekçilik edip, eline pul düşen çağaların somsa, pıraşki aldı adatları satın alıyanlıklarını, yöne köpülenç dine bur somsaya bir pıraşki alıp, doyu karına eğip bilmeyenliklerini hem gurrun verdiler. Şeyle de çeşmeler çağaların işçek sularının muhtuğunu, yani onların öz su kaplarını köçüde kırıntılardan doldurayanlıklarına ediyarlar.
Men bir gün ulu yoldan avto uloglu bar yardım. Svetofor kızıl yananda iki tane çağı ulu yük masinanın yanına ilgap sürücüden pul sorudu. Sürücü 5 manat verdi. Çağlar begenip yeni bar diyora barıp oturdular ve ellerine düşen pullarını tanıdılar. Bardiorun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst başları xapa, ayakları corapsız, eginlerinde yukucuk, köne cemper. Men önkü yıllarda çağların küçüdeki afta uloğların yanına barıp, dilekçilik edyanlarını görmeyerdim. Bazarlarda kən, yönü svitafor kızıl yanında yolu çıkıp, ılgası pul dileyenleri sonki aylarda gördüm.
Dip, bir sürücü öz tecrübesini paylaştı. Olyoz gören kartinasını katı gamgın yağday deyip hasiyetlenirdi. Adının aydılmadılığını soran sürücü her görenini bu çağaların enatası yok mu ka deyip pikir ediyenini. Ulu adamların öz çağası altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnaşık kuruyanını bu arada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnaşık etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağları yali, yadı öz aktıkları yali qizdağızları pul bilen aldap, cinsi katnaşığa girdi deyilen adamlara nemi diyeceğimi bilemok. Pulum var, edenimi edyen, diyerler. Mekteplerde garip çağları kemsedilyer. Hatta muğolimler tarapından hem kemsedilyer. Muğolimler barlı hocalıkların çağlarını öngütürüyerler. Okap bilmeyen çağlar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bahaları okuyar.
Deyip sürücü öde yalıp krediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönüke adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre muğolumların hem nırkı var. Bağırlı okulçu bakaları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bayilik ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağaları pulun olsa edenin etsen bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağaları yetiriyen tesiri varada aydılayanları yine bir sökvettaşımız tasdik etti. Onun pikirçe meteç, pulu var çağaların başına ilamak katansat.
Maraltaydan pes yolunu yitiren ten satıp pul kazanyan zinanların kesi yaşacı kızları özlerine öğrenştirip, onları hem yoldan çıkarıyarlar. Öz çağısını ters yolu itekleyen ene de var, beyli ayağlı ece deyip bolar mı? Ulu yaşlı erkekler yaşacı zat tapıp bolan ok mu deyip araçı gelinden soruyar, senin payın bar diyer. Köçede kulağın eşidiyen zadına inanıp olan ok. Bir gecelik keyfine münglep pul seçmeye tayyar baylar köpüldü. Yöne onların bir garip hocalığa kömek etmeye gücü yok.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan inana etti. Azatlık yurtta garipliğin Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri aradaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkölyer ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sokottaşları bu meselenin son yıllarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanını onay diyarlar.
Ecezi kakası daşarı yurtta yaşayan çağaların kebiri enatasının iberiyen pulunun kadrını bilmen o pulları dine keypin uğruna sovyar. Ke çağanı enatası hem iyi demeyer. Neticede ol köçüde dilekçülü edip gününü görüyer. Bu çağanı alıp kalan hosarın eline pul iberilmeyeni sebepli çağa seyredesi hem gelmeyer.
Deyip adatlığın sökvettaşı Tasarı yurda giden enataların çağalarının iyideksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini aitti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem tasarı yurtta olup çağaları bilen kepte de bir sefer internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdayda çağa ene ata terbiyesini verip olmayar. Sökvettaşlarımızın biri bu kili enataların kevrinin çağalarını isleyen zadını al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuruyar. Olur çörük pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnaşıp bilmeyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan pedagoga aitti.
Okuva heptede iki gün barsa qalan günlerde işe atnayan çağalar hem bari. Bir oğlan 7. klas okuçusu. Şehirde baklaşka çöplemek ulen gününü geçiriyari. Uzak gün işlep kazanan pulunun 50 manat çemesi bolyandığını aytdı. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkta alýan diýýär. Oğlancyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşyýar. Haltalap un, şeker düşürüp, uzak günüň dowamında 50 manat kazanýarlar. 14 yaşlı bir gyz okuwdan soň kerpiç zawodunda işläp, gündelik 50 manat gazanýandygyny aýdýar. 16-17 yaşlı oglanlaryň käbiri oba yerlerinde gurluşukda işleýär. Uzak gün sement garyp, beton daşap 100 manat gazanýarlar.
Dip, adatlygyň söhbetdeşi agyr işden soň ýadawlygyny aýyrmak bahanasy bilen spirtli içki içýän ýaşlaryň hem az değerligini belledi. Onuň sözlerine görä Ulu klas okuwçylary en atalaryna azar bermän öz okuw çykdajylaryny ýapjak bolýarlar. Ondan näşeri galan pulun ýarsyny öýlerine hozurga berýärler. Aşgabatda 22 noýabrda bütün dünýä çağalar günü münasibetli geçirilen çäherede aýdylmagyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howgunlarlygy mätäs çağalara himayet bermek goýunça hayır sahawat gaznasy bilen BMG-nyň çağalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň esasy maksady çağalaryň saglygyny gorumakdan, olaryň bilim almaklaryna ýardam bermekden. Durmuş üpçünçülük meseleleri boyunca degişli işleri amalı aşırmaktan varat. Emma çeşmeler Türkmenistan'ı doğa medyan iktisadi yagdaylarlan bağırlıkta maip çağaların durmuşunun hem yıldan yılı ağırlaşyanlığını havar veriyerler.
Aşşavattan başqa beyleki sevitlerde, hasem etraplarda ve oba yerlerinde maip çağalar üçün düğündən hiç ili şert dörödülmedi. Olar üçün yörite mektepler ya da sağlığı dikeldiş merkezleri ve olarda işlecek hünermenler hem yok.
Deyip, kovsulluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre, Ulu guruluşlara we davaralı çäherlere ummasyl halk serişdesini garyşlaýan döwlet garyp çağalara gollaw bermeli bolanyna tapylmaýar. Ähli ýerde tanış gerek. Tüs okojak çağalaryň en atalarynyň zehinli perzentlerini okutmaga güýji ýok. Döwletiň ýokary okuw jaýlaryna hem köplenç para bermän, gollawsyz girip bolmaýar. Okojak çağanyň näbir zehini koýýar. Ýokary okuw jaýlaryny okap bilmejegini bilip, çağalaryň okuw bolan höwesi hem gaçýar. Ýurtda mekteplerin arasynda geçirilýän olimpiadanyň soraglary öňünden ýer gazanmaly okuwçylara, ýagny ýerler satyn alanlara berilýär we ähli ýerler olimpiada başlanmanka belli bolýar diýip bilim hünermeni aýtdy. Azatlyk Bu aydilyanları qarasız yağdayda bağırlap, tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen teyze hasavatta aydilmağına göre, gariplik çağalığı zekirliyer. Ol çağaların ömrünü dağva salyer. Sağlığına ve ösüşünü ziyan yetiriyer. Bilim almağına peyaskel veriyer. Gariplik çağaların esası hukuklarının inkar edilmeğine anladiyar ve bunun tesiri bizim kimmemize yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı varıdı UNICEF'in web sahifasında çap edilen teyze kasavatta ediliyar. Hormatly dinleyijiler, azatlyk Türkmenistanyndaky gariplik we onuň çağalary ýetirýän täsirleri barady. Ýörüýçe söhbeti indiki hepde Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşlik esasyny dowam etdirmegi meýilleşdirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно, годами.
Эгерде бу тема билен маглы маглуматыңыз пайлашмак исляен пикириңиз я тежрибеңиз бар болсо, азатлыгын микрофонунун хеммелер үчүн ачыктыгыны яатлы диярыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.